Ja, vi har hørt så mye rikt og stort og verdifullt disse dagene og disse timene. Og når jeg for min del skal oppsummere bare med noen stikkord, og dere er med meg i repetisjonen, så hørte vi første kvelden ifra Hebreerne 9 om domstolen og Jesu annen komme. Og så hørte vi neste morgen om basunen og folkeslaga. Og vi hørte uttrykket kjødelig tro. Og så hørte vi om fariseerne og fariseerne i menneskets hjerte. Og så hørte vi om tida vi lever i, som er lik tida i mørke middelalderen, og som vil være lik tida like før Jesus kommer igjen. Mennesket er den samme, synden er den samme, nåden er den samme, forsoningsbudskapet er den samme. Et like hellig alvor som de første sekundene etter skapelsen og like inntil enden. Og så hørte vi i går kveld igjen fra Hebreerne 9 om dommen og evigheten. Og så hørte vi nå om det store verdenshavet, om vi kan kalle det for det, når Guds ord sendes ut til folka. Og vi hørte det ble sagt at disse timene her kanskje, og samtalen og sangen vår og deltakelsen, det var som små dråper i dette verdenshavet. Ja, her står vi i en sammenheng. Det er rikt. Og dette var bare noen små glimt inn, og du vet, da er det rikdommer som blir servert her, og da er dette fra mitt vedkommende bare i skrøpelighet. Kjære Herre Jesus, takk for store dyp som vi får se inn i, og gi den enkelte nåde til å få høre Jesus og styre tanken min i ditt hellige navn. Amen. Det var tre ord som jeg hadde trangt å si litt om i all enkelthet. Dømt, fordømt, bedømt. For dette er tre ord som jeg vet enhver kristen møter i sitt eget liv. Enhver evighetsvandrer som har smakt evigheten og frelsen i Jesus, møter disse orda med et innhold, slik at vedkommende må ikke bare tenke igjennom, men noen ganger så tar disse ordas innhold nattesøvnen ifra en kristen. Vi skal lese sammen tre vers fra Romerne 2. De tre første versa i Jesu navn. Derfor er du uten unnskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For i det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv, for du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Amen. Ja, jeg er overbevist om at enhver kristen, han har kjent mange ganger på en beskyldning fra omgivelsene at han eller hun har dømt. Og jeg vet en av dere som sitter her har sagt til meg at dere fikk beskyldningen i en klassesituasjon, klassegård. Du er så dømmesyk, ble det sagt en av dere når det var en 14-15 år. Det har alle troende mer eller mindre fått høre i ord eller i, med øyekast eller med liksom ansikts- og kroppsspråket. Er ikke det rart at det henger noe ved en kristen som gjør at omgivelsene veldig lett klebrer etiketten «Du dømmer meg?» Og så vil kanskje omgivelsene bruke et gudsord, at jeg ser spjelken i, eller splinten i min brors øye, men bjelken i mitt eget blir jeg ikke var. Eller med den samme dom som dere dømmer, skal dere dømmes med, og så videre. Jeg tror det var 8 forskjellige steder i bergprekenen som Jesus brukte dette ordet å dømme. Og som vi har hørt så mange, mange ganger. Men egentlig så lar den røsten som kommer fra andre mennesker med beskyldninger om at du dømmer, den lar seg behandle. Det er verre med den beskyldningen som et menneske møter i sitt eget indre erkjennelsesliv. Kanskje jeg nå dømte? Uten grunn. Og enda verre blir det om jeg ikke klarer å sortere er avsender for denne beskyldningen Gud eller djevel. Et annet ord for akkurat dette er å komme i anfektelse. Så i hvert fall så er dette et terreng som den kristne er kjent i. Det er vondt å skulle bli antatt for å dømme et menneske. Kanskje uten grunn. Men det er enda verre å kjenne en dom i sitt indre erkjennelsesliv, at nå sa du noe du ikke skulle ha sagt. Og den som er kjent i sjelesorgens verden, jeg har lest noen av bøkene til Peder Olsen for eksempel, en kjent sjelesorger i Østlandskretser, og dere kan bare lese litteratur dere også, så vil dere få forståelse av at hos mange som lever godt med Gud, rører det seg mye i dette området i sjelsdypet. Og vi kan i grunn ikke love hverandre noen bedre tilstand. Det ser ut til at den som lever med Gud, vil måtte av og til regne med at beskyldningen kommer til et sånt menneske. Og det er kanskje ikke så rart. Om vi etter hvert blir forsiktige og styrer over munnen, så vil livet til en kristen skape en forståelse av dom i verdslige kretser rundt dette mennesket. Vi er jo salt i denne verden. Vi bærer Jesu Kristi navn med oss, og da ville det bli irritasjon, opposisjon, motstand, når vi ikke kan delta i latter, når andre ler, når vi ikke kan fryde oss i morsomheter som bryter med den hellige Gud sin vilje, og andre deltar i disse morsomhetene. Da vokser opposisjonen og motstand og irritasjonen. Dette må en kristen regne med. Det er noe med det å bære Jesu Kristi legeme gjennom livet. Kan jeg få ta et eksempel? Jeg synes jeg har lest en del ifra disse gamle, originale i positiv forstand, åndshøvdingene som levde på begynnelsen av 1900-tallet, og som kirkehistorielitteraturen forteller mye om, og de kunne si mye, som kanskje kunne høres merkelig ut, og de var slagferdige med munnen sin og hadde replikk i rette tid, så både troende og vertslige ble stoppet opp. Jeg har aldri lest at de ved denne sin slagferdighet tok skriftsted i bruk for på en måte å latterliggjøre situasjonen. Det kommet i vår tid. Og hvem av dere har ikke hørt i forskjellige sammenhenger ordet som for eksempel gjengitt i Matteus 20:16. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Eller, det står akkurat det samme i kapitlet foran og det siste verset, men mange som de første skal bli de siste, og de siste de første. Og så får et stakkars menneske seg til å bruke dette hellige Guds ord på å gjøre situasjonen litt morsom. Enda det skrivet om selvfornektelsens nådelønn, står det her i summarien. Og det første vi nevnte, det om denne merkelige, underfulle lignelsen om vingårdsarbeiderne, og at de skulle få like stor lønn, de som kom helt på slutten. Det ikke som om vi ser et glimt inn i et nådehav. Og så bruker vi de siste, skal bli de første, de første, de siste. Og prøv å nevne at det brudd mot annet bud, for det er det. For det brudd mot Gud, og Gud åpenbart i ordet sitt. Han ordet sitt. Men da våkner dommen. Sånn det. Og det vil jeg bare gjøre meg selv og dere oppmerksom på, at vi kan aldri flykte fra den skyggen i sporet våre, som skaper dom i en ugudelig slekt. Det vil forfølge en sann kristen det. En annen sak at vi skal leve skjønnsomt, og vi skal ikke tirre våre medmenneskers kjød. Det skal vi ikke gjøre. Så her det en balansegang som vi mange ganger trår over. Men den dommen altså, den vil følge et menneske. Og så vil jeg gå litt videre, for Bibelen forteller om noe som verre enn å dømme, nemlig å fordømme. Og mennesket skal egentlig ikke fordømme. Det ligger ikke til menneskets oppgave. Fordømme, det å plassere et menneske i evigheten på et bestemt ståsted, utifra hva som har skjedd, utifra en tilstand. Og her det også lett å trå feil. Og jeg kan huske at det var en sang vi sang mye på, eller det ble synget nok så mye i hvert fall på 1960 og kanskje begynnelsen av 70-tallet. Den var utifra denne lignelsen om i Lukas 8. For der sier altså Jesus til en kvinne som han kanskje kunne ha grunn til å fordømme. Men i Lukas 8 så sier han: heller ikke jeg fordømmer deg. Og vi sang, heller ikke jeg fordømmer deg, dyrebare ord, fra hans rene lepper, hvilken nåde stor. Og mange ganger så ble det preka som om denne kvinna ble frelst ved dette utsagnet. Jeg er glad for at jeg da var i en sammenheng, hvor jeg kan huske særlig to predikanter, og flere av dere kjenner navnet på dem, om vi hadde nevnt dem. De arresterte denne tankegangen, og en av dem sa, Jesus fordømte henne ikke, og Jesus fordømte ingen. Han var ikke kommet for å fordømme. Jesus hadde en annen oppgave. Og i Johannes 12, 47, der sier han selv, «Dersom noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Jesus fordømte ingen. Det er bare Gud som kan fordømme. Men Jesus ga vel, så langt jeg kan se i teksten, heller ikke denne kvinna noe frelsestilsang, men han ba henne om å gå hjem og prøve seg på noe som var verre, og holde buda. Da ville hun få et kjennskap som gjorde at hun ville få behov for frelse. Fordømme. Dømme. Og så hørte vi har hørt det hver en kveld nå, leste fra Hebreerne, om at Gud skal dømme levende og døde. Og derfor så, om det er bare en som har makt og myndighet på jord og i universet til å fordømme, det er et så sterkt uttrykk at det er egentlig noen har smakt på det noen ganger, så blir han varsom med å bruke det. Men Gud, han er den ene som kan og skal en gang fordømme. Om alle mennesker på jord fordømte ditt Guds liv, så betydde det ingentingen hvis Gud bedømte det annerledes. Og derfor altså, når det gjelder det med å kjenne en fordømmelse for sitt Guds liv, så skal vi ikke høre på mennesker. Da skal vi høre på Gud. Da skal vi høre på skriftens utsagn. Da skal vi høre på de som kjenner terrenget, der hvor livsveien går. Ser du ikke stien framfor deg her, innover i fjellet? Det er livsveien vår. Og denne livsveien er det egentlig bare Gud som kjenner. Den kan være forandret så raskt og så fort. Du har stått opp en morgen, du. Og så har du trodd du har hatt dagen framfor deg, og så har du fått én telefon, og så ble alt snudd opp ned. Og den telefonen var ikke egentlig om deg i det hele tatt, men det fikk følge for deg. Har du ikke opplevd det? Alt blir annerledes da. Du må ringe, og jeg må gjøre andre ting i dag. Tenk, sånn en liten ting kan Gud bruke, for det er egentlig en liten ting i evighetssammenheng. Og så hørte vi her i en time om hvordan Gud bruker fiendene våre for å få oss på himmelvei. Og hvordan han bruker Israel sine fiender til å avsløre sin finger i historien. Han er den som kan og skal fordømme eller bedømme. Og da vil jeg ta med to kjære skriftsteder som den som er kjent i denne del av tankelivet og erfaringslivet, har gått til mange, mange, mange ganger. Og vi leser det ofte så fort. Men for noen så er det beste de hører på jord. Romerne 8:1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Da blir neste spørsmål for en evighetsvandrer, er jeg i Jesus Kristus? Så er det da ingen fordømmelse. Og hør hva som står etter den lille Bibelen. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Du kan lese dette verset med å legge feil betoning, sånn at det blir helt feil mening. Du kan legge så sterkt trykk på dette å dømme verden, at til slutt så havner et menneske i den forståelsen at menneskets skjebne er bestemt på forhånd. Og det er et eget kirkesamfunn som hevder det. Predestinasjon. Menneskets skjebne er bestemt på forhånd. Og de leser vers 18. Den som ikke tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede. Og de streker under dette, er allerede. Så høyt og tydelig og kraftig at menneskeøret ikke kan høre det som egentlig her står. Her står, den som tror på ham, blir ikke dømt. Derfor så er det noe veldig i det som så fint heter det reformatoriske skriftprinsipp. Har noe med reformasjonen å gjøre altså. Lese Guds ord i den sammenheng det står. Og la vanskelige bibelord bli tolka i lys av andre bibelord som omtaler samme sak. Kan høres litt sånn teologisk tørt ut, men det er til stor hjelp for den enkelte av oss i hverdagsgudslivet. For vi støter på noen vanskelige bibelord som kan gripe ned i sjelsdypet og ta bort nattesøvn og frimodighet og vitnetrang og ødelegge for oss. Andre har vært i samme grøft før. Da må vi høre på dem. La vanskelige bibelord bli tolka i lys av andre bibelord som omtaler samme sak. Og når vi har bibelord som omhandler hvem kan unngå Guds vrede over synd eller fordømmelse, så er det en mengde med bibelvers, bare i Johannes 3. Frelst ved ham, tro på ham, frelsende, den frelsende tro i Bibelen er alltid knyttet til å tro på Jesus. Og dveler du ved disse bibelorda, så forsvinner det andre hen. Ja. Andre tankeganger altså som fanger ditt indre. Og leser Guds ord i den sammenheng det står. Da blir det veldig over at Gud skal dømme levende og døde. Og det blir en enda større sak at et fristed finnes i Jesus Kristus, og i ham er det ingen fordømmelse. Dette skulle vi gjerne ropa ut til hverandre. Men så var det siste, bedømme. Fordi at alle sammen så tenker vi litt på fremtiden, enten så er vi redde for å bli syke, det er de som lever med Gud og det, eller så er de redde for at det skal skje noe med slekta si, eller de som kommer etter, alle sammen, og i fortrolig samtale så kommer sånne ting frem. Det snakker vi ikke høyt om sånn sett, men vi bærer på en uro over morgendagen. Og det er ikke så rart det. Se på det fine bildet her igjen. Vi ser så masse fint når vi kjører litt opp, og så vi som kommer øst fra Østland i hvert fall, og så topper det seg dette uttrykket her, eller dette kartet, dette terrenget. Tenk om du kommer skodde i dette fine bildet du ser framfor deg. Skydekket blir lavt, og du ser ikke hvor stien går hen. Du ser ikke om det er langt til neste topp, eller kanskje det er et stup, eller kanskje det ikke lar seg gjøre å gå dit på mange, mange dager. Du ser ingenting. Hvis dette gjelder bare en fjelltur, så lar det seg ordne. Men hvis det gjelder livsreisa vår, vet du, og det er dyrebare sjeler vi skal frakte over dette terrenget, da, ja, de som, det er noen som har med seg kartleser, er ikke det? Og en kristen, han må også ha med seg en kartleser på evighetsreisa. det har med å bedømme det som ligger framfor. Filippenserne 1:10 sier noe om det. For at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Tenk for et vers, du. La meg lese det en gang til. For at dere skal kunne dømme om de forskjellige ting. Hvorfor det? Jo, for at vi skal være rene og uten anstøt til Kristi dag. Og vi har et ord i ordspråkene 28. Ordspråkene 28, vers 5. Onde mennesker skjønner ikke hva rett er. Men de som søker Herren skjønner alt. Det er ikke rart. Ja, vi vet jo at det er den som søker Herren, vi skjønner ikke alt, vi. Men sånn sier Bibelen altså, det er. I forhold til onde mennesker som ikke skjønner en kristens bedømmelse av det farvannet, den veien, den tidsvinden som vi utsettes for når vi går gjennom disse dagene og åra som vi lever her på jord. Og la meg ta med et vers til når jeg er i kapittel 28 der i ordspråkene. Det å være ærlig overfor sin neste, selv om det kan være tungt å si det noen ganger. Vers 23. Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mer yndest enn den som gjør sin tunge glatt. Vet, det å gjøre sin tunge glatt, det er kanskje ikke... Da former det ordet sånn at de som sitter og hører på blir tilfreds. Så unngår vi i hvert fall ikke noen konflikt, eller det blir ikke noe vondt ut av det. Jeg får sagt det sånn at alle er fornøyd, men det var ikke det som var mitt anliggende og mitt hjertespråk og min overbevisning. Det var det første, og som kanskje medførte en irettesettelse. Og han skal siden finne mer yndest, altså mer forståelse og mer verdi i adferden sin, enn den som gjør sin tunge glatt. En kristen er satt til å bedømme, og det hadde jeg trangt å minne om. Og vi gjør det. Og vi skal få gjøre det med stor frimodighet, ikke for å fordømme, men bedømme omgivelsene, vårt eget gudsliv, vår egen situasjon, de som vokser opp rundt oss, mulighetene for at Guds ord kan finne rom i deres hjerte. Og ser vi at mulighetene for at Guds ord kan finne rom i deres hjerte blir mindre og mindre, da skal vi av og til irettesette. Ja, vi skal det. Det å utøve sjeleomsorg, det er sjelesorg altså, det er egentlig omsorg for sjelen, og akkurat som det er omsorg for kroppen vår og omsorg for vårt psykiske vel og ve, så er det også sjeleomsorg som hører med i Guds forsamling på jord. Og den er så forskjellig og individuell, like forskjellig og individuell som mennesket er forskjellig, og som erfaringene våre til nå har vært forskjellige, så vil den være forskjellig. Men vi må være oppmerksom på, og jeg sier det til meg selv, ikke som en pekefinger til dere, men som et varsel til meg selv. Et hvert menneske trenger omsorg for sin sjel, og det ser vel ut til, etter det vi har hørt også her oppe nå, jeg synes de fine perspektivene over det vi har hørt er blitt preket om, at de som skal leve i året som kommer, om Jesus venter med å komme, de trenger mye sjeleomsorg, og kanskje mye irettesettelse, fordi det er så vanskelig tid å leve i. Det er så mye tåke som djevelen har fått lagt over livsveien. Det er så mange steder han har laget fangstgraver. Du har lest, noen av dere har lest, vet jeg, hvordan de gamle laget fangstgraver oppe på Hardangervidda for å fange regnstyr. Og det var like ved der som regnstyret hadde trakk, sånn at de skulle trekke etter faste ruter, og så bruket de lang tid å gravde seg ned i fjell og stein, og så la de noe over så det ikke skulle være synlig, disse fangstgravene. Da skulle de lure dyra. Sånn gjør djevelen også. Han laget fangstgraver til de som han skal angripe gjennom årets løp. Og disse fangstgravene lager han ikke langt unna der hvor vi ferdes og går. Da er det jo ikke til noe nytte. Han graver de der hvor vi har vår daglige rutine. Han graver de der hvor vi antageligvis kommer til å ferdes. Og kanskje vi kommer til å ferdes der nok så fort, rast. Djevelen også ser adferdsmønstret vårt. Og tenk, sånn graver han fangstgropet for barna dine. For å vinne dem for helvete. Er det ikke veldig? Hva skal jeg si? Det blir lys over barneoppdragelse. Eller det blir noe veldig over det å oppdra. Ikke bare i et hjem, men i en venneflokk. Da får vi behov av å be om at ørene våre blir så tilspisset at det de som sitter og hører, kunne være dem til hjelp når de er i nærheten av en sånn fangstgrop som gravd, lagt måse over og kvister og lyng, er umulig å oppdage før plutselig den revner. Men de var litt utenfor stien. De var det, men så kom de så mange i flokk som regel når de jaget dem. Og så da var det ikke plass til alle på stien, så måtte de springe litt her og litt der. De jaget en stor flokk, de var mange sammen, disse menneskene. Og så fikk de tak i noen, og særlig fikk de tak i dem som var i ytterkanten. Sånn er det inn på disse fjellviddene her også, når noen rovdyr tar regnstyr, eller ja, særlig det. Da tar de dem som kommer i ytterkanten av flokken, for de er lett å få has på. Og derfor så hørte vi det vel i forrige time om at når vi så et menneske som falt fra, frafallets frukter, det var ikke frafallet, det var bare fruktene. Frafallet hadde begynt tidligere. Unnskyld, det var en dårlig gjentakelse av hva jeg hørte, men det var noe sånt. Frafallet begynner så tidlig. Og det begynner i hvert fall når behovet for å høre og samles og synge sammen og dvele ved Guds ord blir svagt. Og dette må vi rope til hverandre og minne hverandre om. Slik at vi kan være med og dømme om de forskjellige ting, så vi kan være reine og uten anstøt på Kristi dag. Hva gjør vi da? Jo, da oppfyller vi det siste verset i Jakobs brev. Det siste verset i Jakobs brev, jeg har ikke satt merke der, men var det ikke det jeg så på da? Jo, de to siste versene i Jakobs brev. Hør her, mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender han, ja, hva gjør han egentlig da? Jo, det kommer i vers 20. Han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og så skjuler han en mangfoldighet, altså en mengde med synder. Og det er ikke bare om at en voksen frafallen kommer tilbake, men det er at en barnesjel får hvile i det uforskyldte. Og bli godt kjent med hyrderøsten Jesus. Og så vil evnen til å bedømme om de forskjellige ting våkne etter hvert som Guds livet våkner. Kjære Herre Jesus, Takk for at du ikke dømmer noen bort ifra deg. Takk for at du kommer med budskapet om at det ingen fordømmelse for den som i din jord og i din flokk. Og i din flokk vil vi være, Jesus. Og ser du noen her som ikke vil være i din flokk, så må du møte vedkommende med veldige evighetstanker om dom og synd og død, slik at den flokken som har søkt tilflukt hos deg, blir redningen også for vedkommende. Og så vil du, Jesus, gi den enkelte av oss frimodighet og evne og nåde til å bedømme om de forskjellige ting. For dagene vi lever i også onde. Amen.